Segitan joan nahi dugu Bilboko Bolueta auzora. Bilboko Bolueta auzoa. Bertan, Peñaskal kooperatibak duen zentroaren lana ezagutu nahi dugu. Han izan da, Peñaskal kooperatiban izan da Boluetan, ane, Luisu, ane, hola.
Bai, egun hon, antxe izan ez, bai, Boluetako metro geltokiaren ondoan dago, Bolueta barri ikastetxea, Peñaskal kooperatibaren ikastetxetako bat, ikastetxea handia da. Un honetan, 1200 ikasleari dira formazioa jasotzen bertan, eta urtean bataz beste 2400 ikasle edo inguru ibiltzen da han. Eta Peñaskal kooperatiban orotara 3600 ikasle. Ezi landuz dute leloa eta lelo hori hartuta 33 urte daramatzate lanean. Eskola porrotetik heltzen zaizkien gaztetxoak berreskuratzen edo hitz hori erabiltzen dute beraiek. Igaur Ibarrondo da arduradunetako bat.
Asmoa orain lehen bezala zen eskola porrota dauden ikasleak berreskuratu, ez? Sistema formaziorako berreskuratu, lan mundurako berreskuratu. Hori posiblea da, haiek daukate gaitasuna, igual eskola ordinaria aurrera eramateko ikasketak ez hori han ez daude eroso, han ez dira sentitzen ondo, baina gaitasunak badituzte. Horregatik guk pentsatu genuen beste modu batean ikas daitekela, eta modu hori da landuz ikas daitekela, eta gure lan egiten ari gara, oso kontent gaude horrekin, eta bueno.
Euskal Autonomia Erkidegoan eskola porrotaren datuak ez dira oso hondiak oroar, baina alare larriak.
Zenbakiak onak dira, gure abandono eskola prematuro diltxona eta hori, eta txikia beste komunitate autonomoen alderatuta, baina ala ere guretzat larria, eta horri erantzun sakona eman behar dugu, eta eskola edo institutoek ezin dute erantzun hori eman, edo ez dute nahi, edo ez dakit zer gertatzen zaie, baina haien struktura oso sendoa da hori mugitzeko, eta hori nabaritzen da.
Eta Peñaskal kooperatibak zer egiten du orduan, ikasle hauek nola motibatzen ditu, nola erakartzen ditu, nola eusten die hemen eskolan, eta bukatu ditzaten beraien ikasketak, eta lanbide bat ikasi, eta zein da zuen sekretu?
Bai, gu hasieratik argi eta garbi geneukan eskola berdina egiten baldin badugu, gure tekinak berdinak izango litzateke, ez? Horrezatik guztiz erabat aldatu behar dugu hori. Eskola antolaketa aldatu behar dugu. Eta zelan ikasten da, guk pentsatzen dugu, bai, momentu horretan oso nabaria zen tailerretan pintxe papera, ez? Han, igual jende gaztea sartzen zen tailerretan eta lan egiten, besteekin lan egiten, besteekin egoten ikasten zen. Eta horretarako lekua zegoen, baina gero lan merkatua guztiz aldatu da eta horretarako ez dago lekuri. Orain daukagu praktika egiteko eta baina beste modu bat da, ez? Eta guk hori ikusi genuen eta hori egin nahi genuen gure zentruetan, ez? Jende gaztea sartzea eta lan egiten ikastea. Eta hori lortzen ari gara, ez? Eta haiei gustatzen zaie, ze haiek lehen esan dugun bezala, igual eskolan egoteko edo ikaskuntza formala aurrera emateko gaitasunak ez daukate, baina ez dakit nort daukan horrelakorik, ez? Jendeari gustatzen zaio altzatzea, hitz egitea lankideekin, eta hori leku guztietan egin daiteke eskolan salbo. Eskolan ezin da lankidekin hitz egin, ezin da besteari ez dakiz zer eskatu edo mugitzea, hori ez da posible. Guk egiten duguna da hori tailerretan giroa dagona gure geletan, gure tailerretan, pues hori sortzea eta han ikasleak gustora daude. Haiek gustora daude eta haiek nabaritzen dute gaitasunak dituztela, lanak aurrera eramateko eta aldaketa nabarmena da. Ze haiek sentitzen dira hobeto, kapazak direla.
Ezagutu ditzagun Peñaskal kooperatibako ikasleak, adibidez, Naia Ibarzabal 20 urte ditu eta Arotz ikasketak ari da egiten Naia.
Bueno, eskola porrotetik datorren jendea dela esan dit Igorrek hemen dagoen ja ikasle gehiengoa. Zuk porrot egin zenuela sentitzen duzu ikasketetan? Ikasketa konbentzionalean?
Bueno, eske a ber, ni ez nekien zer egin eta DBH amaitzerakoan badakizue aita eta ama beti esaten dute batxilergoa eta horrela handitzen garenean ba eskapatoria gehiago ekitzeko edo horrela. Eta ni ba horrekin ba oso buru gorra nintzen, ze ez dakin nola esan. Ez naizela hain azkarra ba beste batzuk ikasterakoan, eta ba hori niri agobiatzen zidan ba besteek aurre egiten dutela, eta neu ba etxean geratzen nintzela. Eta azkenean aukitu nuen eskapatoria zen ba ezer ez egitea ez. Ba ona heldu baino askoz lehenago ba batxiller artistikoara sartu nintzen, lehenengoa pasatu nuen, baina azkenean ba bigarren maila utzi nuen. Gero horien ostean ba estetika asko grado, beste grado medio bat egin nuen, eta ba hori ba porrotz, osea pikutara joa zen.
Eta batxillerra adibidez bigarren urtea zergatik utzi zenuen? Ez zinen eroso sentitzen ikasketa sistema horrekin, edo ez zinen ikasteko gogorik, edo
osea begira, batxiller artistikoa, osea nik margostea eta horrela, osea bikain, osea a ber, bikain ez dut egiten, baina oso ondo ematen zait margostea, horregaitik sartu nintzen horra, baina gero teoria ikusterakoan ba isto del arte adibidez, ba hori ikusterakoan ba neri buruari ba ez nuen onartzen, osea lo prohibia. Entonces ba azkenean ba gainera ingelesa bi arsinatura dekin pasatu nintzen, eta osea niretzako hori zen que no lo podía sacar hacia adelante.
Eta porrot horrek frustrazio handia eragin zizun?
Ba bai, baina se ba zen generala familia ta hori guztia ba
giro txarra sortzen da familian eta
Ba bai.
Bueno, zuk esan duzu ez zarela azkarra behar bada batxiller bat egiteko, baina ez dakit inteligentzia kontua den edo beste zerbait den.
Ez, bueno, inteligentzia, ama eta aita eta mundu guztio, ba, nik hori esaten dudanean, ba, esaten didate oso azkarra salera, hori da zu, zure buruarekin, ba, ez duzulako maite edo ze beste gauza bat.
Sinistu behar duzu, ba, dezakezula, ez da? Eta hori lortu duzu hemen Peñaskalen aroztegian?
Ikasterakoan teoria, osea, nire problema da teoria, praktikak egiterakoan eskuekin bikain, osea, hemen sartu nintzenean karpiteria egitera, inoiz ez nuen tratatu egurrarekin, inoiz, ez da formon batekin, ez da horrelako gauzaekin, eta sartu nintzenean ikasi nuen, eta azkar ikasi nuen, ba, eskuekin oso ona naizelako egian zanda, eta hori bai sinesten dut. Entonces horrela sinesten dudanez, ba, askoz errazago egiten zait, ba, horrelako gauzak egite, karpinteria edo amargostea edo...
Ikusten duzulako balio duzula, eta horrek autoestimua handitzen du, eta horrek berak gogoa emango dizu jarraitzeko, ez?
Ba, hori da, eta ikusterakoan niri ez dakit beste pertsone bati, baina ba, lehen Igorrek esan duen bezala, ba, batzuek ba, ikasterakoan edo horrela instituto batzuetan ba, ezin dutela beste jende batzuei lagundu, ba, ezin dutelako edo... Ze...
Egitura zurruna dutelako, ez itxia?
Ba, hori da, ba, hemen beraiek laguntzen dizutela, zure buruarekin ez izatea ingogor. Osa, que hartzen baduzu zeo zer eta esaten duzu, ba, ke kaka, ez zaita ateratzen. Eta hori ikasleek eta irakasleek laguntzen dizut eta horrela, eta esaten dizue, ba saiatu berriro, sabes? Osea, zure atxean tegik daudela ba, laguntzeko, zuek ez hartzeko eta esan, ba, kaka balda, utxiko dut. Eta, bueno, hori bai ikusten dela, nire ikuspuntutik.
Zer egin duzu orain arte aroztegian, altzari batzuk egin dituzu edo ze?
Bai, ba, pasadun urtean egiten nuen askoz gehiago urte honetan baino, baina ze urte honetan kanpoko lanak egiten ditut, ba, adibidez, norbaitek etortzen bada eta esaten du ez dakit, armailu bat egin medio horretan tal, ematen digute medidak eta guzti, eta nik beste lagun batzuekin ba egiten dugu eskatu dutenak, edo ez dakit norbait apurtu bada, hemengo maila apurtzen bada, ba eramaten dute gora eta esaten didaten niri edo lagunei ba konpotzea.
Eta zertan gustatuko litzaizuke lan egitea?
Ba ez dakit, orain ba praktikak egin behar ditut eta ba, bueno, praktika egin ondoren, ba, egia da montaje de cocina me llama la atención. Eta bueno, ba, praktiketan eskatu nuen, abe alba da, gainera eman didate opzioa kanpoan egitea, ba, hori amaitzerakoan, bateratzerakoan, grado mediotik, ba, hori jakitea egiten.
Bueno, pues baloratu zure habilidade horiek, eh? Eskuekin dituzun habilidade horiek eta eta aurrera eta zorionak, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Bueno, interesgarria nahi Ibarzabalek esan digun guztia, esan dugu, bueno, bera gauzak buruz ikasten ez da oso jaioa, baina eskolanetan primeran aritzen da eta esan dugun gixan arotz ikasketak ari da egiten. Ezagutu ezagun beste lagun bat, moda ikasten ari da Xavier Bermudez, 17 urteko gaztea.
Moda ikasten nabil, bai, neuri moda betidanik gustatu dazte. Etzean ikusten amari edo amamari jostea, neuri gustatu zitzaidan. Ta beti beranen atzetik ikusten, ta horren gauzak pantaloien bajoak hartuten, eta nekor hor ikusten, fastinatzen, zelan egiten zitzaidan, ezta?
Baina Euskal Kooperatibara etorri aurretik, etzen nuen zure bidea aurkitu moda ikasteko edo aurretik ze ibilbide egin duzu ikasketetan?
Ba, ibilbidea eskolan ibili nintzen eta gero DBH-en. Lehenengo maila errepikatu naban, baina gero bigarren maila hori ja, ze, fue el caos. Klasetik irteten, sin hacer caso a nadie, eta hori, es un caos. Era el armerreir del curso, no?
Eta zergatik gertatu zela uste duzu hori?
9 ordu horiek, aulki baten eseritagotea, pues, ez itzaidan gustaten. Arbela bat, arbela baten irakaslean idazteko, pues, eta neuk pertsona oso urdurian naz. Eta han izateko eskulanak egin behar dituzte. Nire ikuspuntutik hortik joatea aldaketa oso ona hartu dut. Bai.
Beraz bigarren DBH kaos bat izan zela esan duzu eta hor ja utzi egin zenituen ikasketak?
Bai. Han utzi egin nituen ikasketak eta hango irakasle buruagaz eta neure ama eta hanko psikologa ona Bilboko bi hiru formación profesionaletan junginen ikustera eta Peñaskaleko formazioen plana gustatu zitzaidaten eta amen nau.
Eta zer jostea gustatzen zaizu edo diseinatzea edo jostea edo patroiak egitea edo zein da gustukoen duzunen lana?
Pues gustu ditudan lanak da, pues konfeksinoa hasta. Konfeksinoen partea ere dause patronajea, baina patronajea oraindikan ez dakit asko, bai. Gero ejerzizioetan egiten dugu, pues pantaloieko pretina egiten dugu bere.
Zer da pretina barkatu?
Bragetak. Bragueta bat da. Orduen gero egiten dugu minifaldak bere, egiten dugu. Kanpoko fundas de colchón egiten dugu bere, Espainiatik kanpo bere doazela, eta han egiten dugu ezil handuz egiten dugu, el lema de Peñaskal, ezta. Orduen, uste dut garrantzitsua dela formazio profesional batera jutea. Etzean ezin duzu geratu.
Zuk porrot horrekin asko sufritu duzu?
Bai. Si problema psikologikoak bere eki ditut.
Eta orain nola zaude? Pozik zaude hemen?
Nen haue fastinatuta hemen, amengo, amengo gauza zeran egiten direzen, eta hemen haue una segunda vida desaten dala, ez da? Ondo nao.
Eta zer gustatuko litzaizuk egitea ikasketa bukatutakoan? Moda munduan zer?
Ba, moda munduan telebistako bestuarioak eta antzerkiko bestuarioak eta hori gustatuko litzaidake eta edo goi maila hori Donostian da bai uste dut hemen onartzaue etorriko da bela.
Beraz, erdi mailako gradua bukatutakoan ikasten jarraitu nahi duzu, goi mailako bat egingo zenuke, ez? Ba, zu nahi duzun gauza gehiago ikasteko.
Bai, neure formazioa hobetzeko. Ze, neure kalitatea behar duzu konfesiñorako. Ze bestela, kaka bat eitzen badotxezu, ez dutzu, no te van a dar las gracias, por eso. Ni te lo van a pagar, gare.
Eta etxekoak eta orain zer diote?
Etxekoan, pues, segidu egiteko. Segidan egiteko, bai, neure, que es mi sueño, bai, que lo consiga. Si es mi sueño, que lo consiga, bai, bueno, amen ondo nao, ta segidu egiteko.
Bai, utzi horri, zorionak.
Eskerrik asko.
Bai, bai, zorionak Xabiarri, eta aurretik entzun dugu nahiari, bai, nahia, bai, Xabiar, bila dira bizka bat, biek porrot egin dute irakaskuntza edo ikaskuntza arautuan, baina bere bidea aurkitu dute, ba, nahiak arauz gintzan, eta Xabiarre moda munduan, eta Xabiarrek 17 urte besterik ez ditu, baina begira nolako patxada hitz egiten duen. Bueno, beste lagun bat, arotz ikasketetan hasita dago, Oier Etxabe, 15 urteko gaztea.
Ni gozo txarto portatzen nintzen DBH-en. Noi genia primero. Repikatu egin nuen, baina gero ere bai, eta komplementariaran bidali nintzen.
Bi aldiz errepikatu zen nuen lehenengo DBH, eta ja, bidali entzintuzten ikastetxetik?
Bai.
Zintzen berriz errepikatu edo portaeragatik?
Portaeragatik.
Eta... Zer egiten zen nuen ba?
Nira klase.
Klasera etzinen joaten eta zer egiten zen nuen, kalean geratu?
Bai, ondo bueltaz por ahi. Buelta, ematen.
Eta hori etxean bazekiten?
Bai, baina zer egiten dute. Ez dakite zer egin. Zeba, pues zeba.
Eta gero, hori utzi zen nuen, handik bidali zintuzten ikastetxetik, eta gero zer egin duzu ona etorri bitartean?
Gustatzen zait, etortxa, klasera. Eskolan ez. Baina, pues nada. Ez que era, joaten nintzen eta... Bi ordu egiten nuen eta etxera. Namaz.
Eta hemen zer ari zara ikasten?
Karpinteria. Baina gustatzen zait mekanizau. Eta egingo dut, quiero llegar a hacer formación profesional de grado superior, de mekanizau.
Zura emetza hori?
Bai.
Eta hemen zer topatu duzu, hemen zer erakarri zaitu, hemen zergatik zaude pozik?
Ikasleak oso onak dira, problema bat badaukazu, pues, etortzen joaten dira adonde ti, te dicen, ¿qué tal estás? ¿Qué te pasa? Hablan contigo, te dicen a ver qué tal, ¿sabes? No son como los profesores normales.
Bueno, Igor, ze gauza interesgarriak entzun ditugun, ezta?
Bai, hori da guk jakiten duguna, ez? Haiek daukate dauzkate gaitasunak aurrera ateratzeko, bakarrik aurkitu behar dituzte gaitasun horiek eta aurkitzen dituzte eta aurrera ateratzen dira, bai. Eta ametsak egia bihurtzen ari dira. Hori da guretzat importanteena. Eta hori porrota zena edo ez egona gizartean, baztertzen ari zena, riesgo de exclusión eta gauza horiek, bihurtzen ari dira, bilakatzen ari dira, eta bueno, lan merkatua sartzen, gizartera sartzen, eta bueno, dana sortzen. Ez?
Hemen irakaslegoak eta behar bada formazio extra bat beharko du jendea tratatzen jakiteko edo psikologia lantzeko edo...
Bai, hori beharrezkoa da, baina hori batxutan ez... zentsu arrunta dena, ez? Egia da, Oierrek esandakoa. Bueno, hemen kezkatzen dira ikasleekin, ez? Eta haiekin hitz egiten dute, eta hori oso importantea. Da, hemen Fundación Peñascal Kooperatiban daukagu prinsipio pedagogiko batzuk, ez? Eta gure erdian ikaslea dago. Ez dago ikasgaiak, adibidez, DBH-en institutuetan irakasleak antolatzen dira departamentuetan, departamento de historia, departamento de gizarte, departamento ez dakiz zer. Eta departamentuetan ikasgaiaz hitz egiten da. Hemen ez, hemen ikaslei buruz hitz egiten dugu. Hori da gure kezka, hori da gure erronka, hori da gure eguneroko lana.
Amets zatoz jadani gara. zatoz ni gana, ni gana, beldurrik gabe ni gana.
Bueno, ban, ez orionak nahiari, Xabierri, Oiarri eta irakasleari ere bai, Igor Ibarrondori, goratu eguztiak aritzen dira Peñaskal kooperatibak duen zentroetako batean, eta zentro dago justu Boluetan, ez da? Hane?
Boluetako metro geltokiaren ondoan, Bolueta barri duzen ikastetxeak eta antxe izan gara, eta gauza interesgarriak esan dizkigu.
Oso, interesgarriak, eh?
Eskola porrot bat etidoaz,
bai.
Baina hemen ari dira, ba, beraien burua berriz ere estimatua sentitzen, mm-hmm. eta beraien ametsak betetzen, ez? Batek arotz izan nahi du, besteak moda
ibili nahi du, bai.
Eta hoier arotz gintzan hasita dago, baina gero mekanizatu egin nahi du, baina behintzat, ba, bilatu dute beraien tokia.
Denei zorionak, gero arte, ne?
Gero arte.
Ezin jaztu nondik natorren, ezin jukatu